Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Tammikuussa 1892 julkaistiin amerikkalaisessa New York Herald -sensaatiolehdessä seuraavanlainen julkilausuma. Walt Whitman haluaa kunnioittavasti ilmoittaa yleisölleen, että Leaves of Grass, jonka kanssa hän on työskennellyt yli 35 vuotta, on vihdoin saatettu päätökseen. No, tuosta ilmoituksesta meni noin 2 kuukautta ja niin ilmoituksessa mainittu Walt Whitman menehtyi keuhkotauti. Kuka se olikaan Walt Whitman? Tämä nimi on meille suomalaisille todennäköisesti aika vieras, mutta jos olisimme käyneet amerikkalaista peruskoulua, niin olisimme tutustuneet Walt Whitmaniin modernin amerikkalaisen runouden uran uurtajana, joka loi perustan demokraattisen Amerikan runokielelle. Oikeastaan amerikkalaisille hän merkitsi samaa kuin vaikkapa Runeberg tai Eino Leino meille suomalaisille. Walt Whitmanista tuli pitkässä juoksussa siirtolaiskansan suuri runoilija, sen kansan, jolla ei ollut pitkää historiaa ollut Pohjois-Amerikan mantereella ja joka etsi kansallista itsetuntoaan koko Walt Whitmanin elämän ajan, joka alkoi syntymästä 1819 ja päättyi hänen kuollessaan 1892. Walt Whitmanin mullistava runous kuitenkin syntyi aika erikoisella tavalla. Tässä New York Heraldin uutisessa mainittu Leaves of Grass oli nimittäin Whitmanin ainoa julkaistu runokokoelma, oikeastaan koko hänen runotuotantonsa. Jutun erikoisuus oli siinä, että runoilija julkaisi kokoelmasta pidennettyjä versioita säännöllisin väliajoin 4 vuosikymmenen aikana. 1800-luvun amerikkalainen kirjallisuus oli varsin samantyyppistä kuin tuon ajan suomenkielinen kirjallisuus Suomessa. Se oli hyvin nuorta. Kun syvempää kirjaushistoriaa ei amerikkalaisilla ollut, puuttui uusilta kirjailijoilta pohja nousta kansakunnan kaapin päälle. Samalla amerikkalainen kulttuuri oli kuin koskematon niitty, jossa kasvoi kaikenlaisia kasveja, joista muualla ei tiedetty. Tällaiseksi vieraaksi kasviksi osoittautui amerikkalainen runous, joka varsinkin Walt Whitmanin ja Emily Dickinsonin myötä saattoi kaikella syyllä tulla kutsutuksi modernismin nimen alle. Leaves of Grass, eli suomennettu ruohoa, kokoelman runot eivät olleet loppusoinnun kauniita ilmentymiä tai niissä ei ollut muita runokielelle suunniteltuja sääntöjä. Walt Whitmanin runot herättivät erityisen suuria ristiriitoja suuren seksuaalisisältöisen kuvastonsa vuoksi. Runokokoelma oli iloinen puheenvuoro aistinautinnoista aikana, jolloin tällainen suorapuheisuus katsottiin moraalittomaksi. Kun aikaisempi runous esimerkiksi Englannissa tukeutui symboliikkaan, allegoriaan eli vertauskuviin sekä uskonnolliseen mietiskelyyn, Leaves of Grass korotti kehollisuuden ja aineellisen maailman korkealle. Miksi Walt Whitman kirjoitti runonsa työstämällä samaa kirjaa kerran toisensa jälkeen? Ehkä hänellä oli vähän samanlainen tavoite kuin hänen ihailemalla renessanssirunoilija Ludovico Ariostolla Italiassa, joka teki kuuluisaa runoilmaansa Raivokas Roland yhä uudelleen 25 vuotta. Ariosto pyrki tekemään teoksestaan vielä paremman, aikaa paremmin kestävän ja sanomaltaan entistä kirkkaamman. Juuri runouteen alituinen työstäminen istui lähtökohtana luontevasti paljon paremmin kuin proosaan tai näytelmätaiteeseen. Toisaalta Whitman pyrki Ariostan tavoin tavoittelemaan aitoa isänmaallista henkeä. Ruohoa kokoelman avausruno nimeltä Laulu itsestäni antoi hyvän esimaun elämänmittaista runoprojektista, jonka tavoitteena oli tavoittaa amerikkalaisuus sukupolvien takaa. Minun kieleni, vereni, jokainen atomi tästä mullasta muovattu, tästä ilmasta olen syntynyt täällä vanhemmista, jotka ovat syntyneet täällä vanhemmistaan, he omistaan. Minä aloitan nyt 37-vuotiaana täysissä voimissa ja toivon, etten lakkaa ennen kuin kuolen. Walt Whitmanin runoilijan ura sai oikeastaan ison ponnen, kun hän tutustui Ralph Waldo Emerson-nimiseen kirjailijaan. Tämän esseen runoilija ilmestyi 1844 ja siinä Emerson kirjoitti tarpeesta, että Yhdysvaltoihin täytyisi saada uusia ja ainutlaatuisia runoilijoita. Emerson määritteli samalla amerikkalaisen kansallisrunoilija ihannetta. Aidosti alkuperäinen kansallinen runoilija laulaisi Uudenmaan uuden äänen, jonka kansa hyväksyisi omaksi äänekseen. Emerson näki Amerikan itsensä runoksi, joka jonkun kyvykkään piti nyt pukea sääasuun. Vastaus edellä mainittu Emersonin edeteittämään haasteeseen tuli yllättävästi runoilijalta, joka päättikin hylätä perinteiseen säkeen ja kirjoittaa vapaamuotoisesti. Kun Walt Whitman luki Emersonin esseen, hän päätti alkaa saman tien muovata Leaves of Grass-kokoelman ensimmäistä laitosta. Tähän muovailuun meni 11 vuotta ja kun teos tuli valmiiksi, Whitman uskoi esiintymänsä juuri sellaisena kansanrunoilijana, kun Emerson oli muotoillut. Ja kunnianhimoinen yritys vaati tietysti lähes rajatonta optimismia, voimakasta itsetuntoa, etenkin kun otti huomioon, että Whitman oli julkaissut aikaisemmin vain kourallisen runoja. Runoilija näki itsensä kaikkien aikakausien ja miljardien koskaan eläneiden ihmisten tulkkina, jolla oli pysyvää sanottavaa ihmisyydestä, ihmisluonteista ja elämästä. Ruohoa kokoelmassa hän kirjoitti, oikeastaan nämä ovat kaikkien aikakausien ja ihmisten ajatuksia, niiden alkuperä ei ole minussa. Elleivät ne ole teidän ajatuksianne yhtä paljon kuin minun, ne ovat yhden tekeviä tai melkein yhden tekeviä, elleivät ne ole yhtä läheisiä tai yhtä etäisiä meille kaikille, ne ovat arvottomia. Walt Whitmanista tuli amerikkalaisen kirjallisuuden omaperäisimpiä neroja. Tämä runoilija ei ensinnäkään näyttänyt lainkaan runoilijalta tai taiteilijalta. Enemmänkin Whitman vaikutti rähjäiseltä ja väkivahvalta maajussilta, joka oli juuri saanut raskaan päivätyönsä päätökseen ja valmistautui ilta-aterialle. Toiseksi Whitman ei lähtenyt kopioimaan suoraan toisilta taiteilijoilta mitään, vaan keskittyi luomaan omaperäistä ilmaisua. Se, joka kosketti Leaves of Grass-kokoelmaa, kosketti kirjailija itseään, ja se, joka kosketti häntä, kosketti samalla kertaa koko Amerikan kansaa. Tämä oli hänen runoilijan tehtävänsä. Whitman koki olevansa suuri, koska hänen kauttaan tulisivat puhumaan kokonaiset kansanjoukot. Hänen tietoisuutensa oli suuruuden hullu, mutta sen merkitys runoilijan muotoilemiin teksteihin oli mullistava. Whitman iloitsi olemassaolostaan, sydämensä jyskytyksestä, keuhkoihinsa ahmaisemastaan ilmasta, tuulen hengestä, joka kulki hänen ihollaan. Whitmanin henki nousi korkeuksiin, purjehti kuin Teseus laivallaan halki maailman kaikkeuden ja historian ja löysi kotinsa sieltä, mihin menikin. Vaikka runoilijan tuskin oli kuullut koskaan mistään Sigmund Freudin tutkimuksista, hän puki runomuotoon samantyyppisen tiedostamattoman viettielämän, mistä Freud kirjoitti myöhemmin. Hän oli amerikkalaisten Homeros, joka koki jäsenissään vahvan Afroditen kutsun ja halusi välittää erottisen sävelen lukijoilleen tässä ja nyt. Wittmann haastoi pysähtymään kanssaan hetkeksi, löytämään runouden alkulähteen, mitä hän säästi suurilla lupauksilla rikkauksien saamisista. Ruohokokoelmasta seuraava katkelma. Pysähdy kanssani täksi päiväksi ja yöksi, ja olet löytävä kaiken runouden alkulähteen, olet omistava maan ja auringon rikkaudet, et tule enää hankkimaan tietojasi välikäsien kautta, et katselemaan välinpitämättömin silmin, et elämään kirjojen haaveilla, et tule myöskään katsomaan minua silmiin, lainamaan minun ajatuksia, olet kuunteleva kaikkia puolia ja siivilöivä kuulemasi lävitsesi. Tarkoittiko Walt Whitman kaiken runouden alkulähteellä muinaisia kreikkalaisia? Se oli enemmän kuin mahdollista. Kun Walt Whitman asui vielä lapsuuden kodissaan Brooklynissa, New Yorkissa, hän oppi äidiltään, että kannattaa uskoa ihmisessä olevaan sisäiseen valoon, jonka oli myös annettava loistaa lähimmäisille. Walt oli oppinut lukemaan jo varhain ja juoksennellessaan pitkin Long Islandin hiekkarantoja hän lausui meren kuohuja vasten Homerosta ja Shakespearea. Hän koki sen loistavaksi puuhaksi. Leaves of Grass-kokoelman ensimmäinen laitos painettiin skotlantilaisessa kirjapainossa New Yorkissa 4.7.1855. Whitman maksoi itse ensimmäisen 800 kappaleen painoksen. Hän oli ammatiltaan painaja ja hän hoiti suuren osan ladonnasta aivan omin käsin. 95-sivuisessa kirjassa ei ollut lainkaan tekijän nimeä, vaan pelkästään kuuluisaksi tullut kuva runoilijasta työvaatteissaan. Kirja meni huonosti kaupaksi, mutta Whitman ei lannistunut ollenkaan. Kun Ralph Waldo Emerson luki Leaves of Grass-kokoelma, hän ihastui heti. Hän kirjoitti Whitmanille kirjeen, jossa hän kutsui kirjan ilmestymistä pitkään odotetuksi amerikkalaisen runouden esiin tuloksi. Emerson sanoi tällaisen runouden itsenäistävän omalla osuudellaan kansakunnan runoutta eurooppalaisilta vaikutuksilta. Ja samalla hän onnitteli Whitmania, että tämän suuri ura oli lähtenyt käyntiin ja villinero voisi nyt kirjoittaa vapaasti. Emersonin johtaman kirjailijapiirin myönteinen suhtautuminen Leaves of Grass-teokseen innoitti Whitmania tuottamaan vuonna 1856 suuresti laajennetun toisen laitoksen, jossa oli 384 sivua ja joka maksoi dollarin. Tässä laitoksessa oli esipuheena Emersonin kirjoittava kiittävä kirje. Emerson pahastui kovasti kirjeensä luvattomasta julkaisusta.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Walt Whitmanin esivanhemmat olivat hyvin tyypillisiä siirtolaisia. Oikeastaan vanhimmat sukulaisensa olivat asettuneet Pohjois-Amerikkaan 1600-luvun alkupuolella. Walt Whitmanin äiti Louisa Van Velson oli hollantilaista alkuperää ja hänen isänsä Walter Whitman oli taas englantilaista. He olivat maanviljelijöitä, joilla oli varsin vähän muodollista koulutusta. Whitmanin suvun omistuksessa oli ollut joskus suuri maatila, mutta kun Walt-poika syntyi, se oli jo pienentynyt niin, että hänen isänsä oli ryhtynyt puusepäksi. Vuonna 1823 Walter Whitman vanhempi muutti kasvavan perheensä kanssa Brooklyniin, johon noihin aikoihin virtasi joukoittain uusia siirtolaisia. Siellä Walt Whitmanin isä keinotteli kiinteistölle ja rakensi halpoja taloja käsityöläisille, Onni ei kuitenkaan ollut hänen puolella ja sijoitukset eivät tuottaneet toivotulla tavalla. Pitmanilla oli vaikeuksia huolehtia perheestä, joka oli jo kasvanut 9-lapsiseksi. Tulevan runoilijan vanhemmat osoittivat ihailunsa maan suurmiehiä kohtaan ja nimesivät Pitmanin nuoremmat veljet suosikkisankareidensa mukaan. Walt Whitmanin veljiä oli muun muassa George Washington, Thomas Jefferson ja Andrew Jackson. Walt nuorempi oli perheen toiseksi vanhin lapsi. Kun Walt oli 11-vuotias, hän joutui jäämään pois koulusta ja menemään töihin, että perheelle saataisiin lisää rahaa. Hän aloitti toimistopoikana Brooklynin asianajotoimistossa ja löysi lopulta työn painotalosta. Jos joku olisi hänelle sanonut New Yorkissa, että koulut kannatti käydä loppuun, jotta saisi paremman elannon huomenna, hän ei olisi uskonut. Nälkä oli hyvin suuri motivaattori tehdä töitä hartia voimin, vaikkei ikävuosia vielä ollut läheskään tarpeeksi. Kaikkea oli yritettävä tehdä henkensä pitimiksi. Whitman rakasti nuorena teatteriesityksiä ja oopperaa. Shakespearein näytelmät tekivät nuoreen kirjapainotyöläisen lähtemättömän vaikutuksen, mutta myös musiikki vei nuoren romantikon mukanansa. Kotona äiti oli paljon toiveikkaampi kuin isä, joka oli taipuvainen pessimismiin, ja se vahvistui, kun vastoinkäymiset seurasivat toistaan. Walt nuorempi omaksui äitinsä aurinkoisen ja maltillisen asenteen ja lähti 17-vuotiaana opettajaksi Long Islandin kansakouluun. Se oli nuorukaiselle mitä kovinta työtä, jota hän sitten oppi inhoamaan sydämestänsä. Hän oli opettajana 5 vuotta ja sitten löysi itsestään toimittajan ja perusti oman ensimmäisen sanomalehtensä. Long Islander-niminen sanomalehti meni nurin nopeasti. Konkurssin jälkeen Whitman palasi New Yorkiin, työskenteli kaunokirjallisuuden parissa ja jatkoi sanomalehtiuransa. Hän pääsi vuonna 1846 toimittajaksi kuuluisaan Brooklyn Daily Eagleen, jossa hän työskenteli melkein 2 vuotta. Sitten hän vaihtoi taas maisemaa. Whitman pilasi nopeasti maineensa lehtitaloissa. Hänellä oli terävä kynä ja paljon poliittisesti epäkorrekteja mielipiteitä. Hänen esimiehensä ja myös lukijansa suuttuvat monta kertaa Whitmanin lehtijutuista, joissa hän ajoi silmät palaen naisille omistusoikeuksia ja tuki maahanmuuttajien asiaa. Lisäksi Whitman näki monilla kollegoillaan New Yorkissa jopa intohimoista kiinnittymistä tiettyihin eurooppalaislähtöisiin perinteisiin, eikä pelännyt häiritä näitäkin kirjoituksissaan. Hän sai nopeasti ison joukon vihamiehiä, jotka vainosivat häntä aina tilaisuuden tullen. Eikä ollut kenellekään oikeastaan yllätys, että hänen pestinsä lehtitaloissa jäivät varsin lyhytaikaisiksi. Vuonna 1848 Whitman lähti New Yorkista alas etelään New Orleansiin asti, jossa hän myös työllistyi toimittajaksi. Whitman oli kyseisen sanomalehden palveluksessa ainoastaan 3 kuukautta. Tuossa ajassa hän ehti jo nähdä orjuuden pahuuden omin silmin. Orjuuden vastustamisesta tulikin hänen ohjelmansa ydin vuosikausiksi. Whitman palasi Brooklyniin syksyllä 1848 ja aloitti uuden sanomalehden nimeltä Brooklyn Freeman. Tämän hän nimesi Vapaan maaperän sanomalehdeksi. Monista alkuvaikeuksista huolimatta siitä tuli lopulta päivittäin ilmestyvä lehti, ja kun seuraavina vuosina orjakysymys alkoi nousta maassa yhä polttavammaksi, Whitmanin oma viha orjuutta vastaan kasvoi, kun pulla taikina, ja hänen lehteään, joka totisesti kirjoitti aiheesta, luettiin kyllä paljon ja lehdet meni hyvin kaupaksi. Wittmann oli usein huolissaan orjuuden vaikutuksista maan tulevaisuuteen ja sen demokratian ja kirjoitti tästäkin avoimesti. Lehtimiehen ammatti merkitsi Wittmannille erinomaista näköalapaikkaa amerikkalaisten todelliseen arkeen. Vasta asuessaan New Orleansissa hän löysi itsestään kaunokirjailijan. Hän julkaisi ensin muutamia novelleja ja sitten romaanin nimeltä Franklin Evans vuonna 1842. Leaves of Grass-kokoelma sai alkunsa yksinkertaisesta 3,5 × 5,5 tuuman muistikirjasta, johon Wittmann alkoi tallentaa havaintojaan ja mietteitään ajankohtaisista asioista sekä ikuisuuskysymyksistä. Esikoisrunokokoelma merkitsi radikaalia poikkeamista vakiintuneista runollisista normeista, jotka olivat lähinnä englantilaisilta perittyjä. Wittmann päätti antaa runopuhujansa lähestyä suoraan lukijaa ensimmäisessä persoonassa riveillä, jotka eivät soljuneet jäykän muodon saattelemina, vaan osoittivat samantyyppistä muodollista avoimuutta, jota oli jo nähty proosan puolella. Leaves of Grass-kokoelman ensimmäinen laitos ei saanut osakseen lukevan yleisön taholta juuri minkäänlaisia reaktioita. Eivätkä kriitikotkaan oikeastaan sitä arvostelleet. Vuonna 1856 julkaistu toinen laitos myi sekin huonosti. Wittmannin elämänmittaisen teoksen tarina näytti näin saavan tylyn lopun heti alkuunsa. Mutta Yhdysvaltojen verinen sisällissota 1860-luvulla muutti kaiken, myös tämän kirjan tarinan. Mutta mennäänpä hetkeksi siihen historialliseen ja kulttuuriseen aikaan, johon Wittmann julkaisi tämän ruohoa kokoelmansa. Tausta lähti jo 1850-luvulla, jolloin USA koki historiansa suurimmat mullistukset sisällissotineen ja kaupungistumisiin sineen. Tämä Leaves of Grass-otsikko, joka on suomennettu ruohon korsia tai lehtiä, viittasi idealistiseen visioon maaseudun lintukodosta, jossa asiat olivat paremmin kuin kaupungissa. Teoksen alussa sanotaan näin: tämä on ruohoa, joka kasvaa kaikkialla, missä on maata ja vettä. Yhteistä ilmaa, joka huuhtelee maapalloa. Minä uskon, että ruoho ei ole vähäisempää kuin tähtien päivätyö, ja että muurahainen hiekansiru ja peukaloisen muna ovat yhtä täydelliset kuin se, ja että lehtisammakko on mestarinäyte vailla vertaa, ja että sinivatukka voisi koristaa taivaan vastaanottosaleja, ja että hennoin nivel kädessäni saattaa häpeän kaikki koneistot, että painunein päin ruohoa rouskutteleva lehmä voittaa jokaisen veistoksen, ja että hiiressä on kyllin ihmettä hätkähdyttämään 6 triljoonaa epäuskoista. Wittmannille oli tärkeää kuvata kanssaihmisiä, amerikkalaisia, maisemia, työelämää ja arkioloja kuin mosaikkeina, joissa runopuhuja painotti ulkonaisia yksityiskohtia ja syövytti ne lukijan mieleen lähtemättömällä tavalla. Runoilija samastui kaikkiin kansankerroksiin lähtien kehdossa olevasta lapsesta aina Amerikan presidenttiin. Teoksessa tuli vastaan mietteitä preerian uudisasukkaalta, pikkukaupungin käsityöläiseltä tai newyorkilaiselta ilotytöltä. Kansaa kuvaavana mosaikkina ruohoa oli, kun George Saucerin Kantepurin tarinoita sijoitettuna 1800-luvun Amerikkaan. Elinvoimainen, värikylläinen, elämän iloinen ja samalla hyvin todentuntuinen runokokoelma. Amerikkalaiset alkoivat lukiessaan Wittmannin kokoelmaa kysyä, olivatko heidän aiemmat kansankuvauksensa olleet lähinnä osoituksia kirjailijan älystä tai poikkeuksellisista kirjallisista taidoista. Wittmannin mielikuvituksen lento oli jotain ennen kuulumatonta ja vertaamatonta. Puhuja näytti itse ironiselta, millä tämä alleviivasi henkistä kypsymistään kaiken ylle ja alle. Säännötön runomuoto noudatti luonnollista puherytmiä kuin meren aaltojen tahdikas hengitys. Teoksessa tuli vastaan Raamatun lauseita, Shakespearein vuorosanoja, vaalipuheiden paatosta ja jopa kaikille tuttua papillista saarnanuottia. Myöhemmin Wittmann nimitti Leaves of Grass-teosta kielelliseksi kokeiluksi, jossa maaginen realismi kohtasi ikimuistoisesti todellisen realistisen ilmaisun. 1850-luvun Yhdysvalloissa amerikkalaiset lukijat eivät todellakaan olleet valmiita lukemaan mitään modernia runoa, jossa kertoja sinkoili epäsovinaisuuksia riimittömällä tyylillä luettelomaisesti etenevällä profeetallisella nuotilla. Leaves of Grass sai kokea ympäristön vihamielistä vastarintaa varsin paljon, ja se löysikin kaiken karvaisia vastustajia koko Wittmannin elinajan, kun uudet laitokset ilmestyivät. Lukijat eivät ymmärtäneet Wittmannin elämän palvovaa asennetta ja kokivat tämän viattomuuden tavoittelun joko naiviksi tai sitten muuten vieraaksi. Sitäkään ei ymmärretty, että runoilija selvästi häivytti itsensä runon ulkopuolelle. Kun runopuhuja alkoi nimittää Jumalaa toverikseen, lukijat alkoivat hermostua kunnolla. Jotkut kertoivat julkisesti polttaneensa Wittmannin runokirjan luettuaan sen. Toiset sanoivat, että ei ollut häpeäksi Walt Wittmannille, että hän kirjoitti Leaves of Grass-kirjan, vaan enemmän se, että hän ei ollut polttanut sitä itse. Eräs kriitikko sanoi Wittmannin syyllistyneen niin hirvittävän syntiin, ettei sitä ollut mainittu kristittyjen keskuudessa. Myönteisiäkin palautteita sateli varsinkin New Yorkin sanomalehdissä. Tosin osa ensimmäisen laitoksen myönteisistä kritiikeistä oli Wittmannin itse kirjoittamia. Englantilainen kriitikko William Michael Rossetti luokitteli Leaves of Grass-teoksen William Shakespearein ja Dante Alighierin klassikoiden veroisiksi. No, tämä oli esimerkki siitä, että monet englantilaiset kriitikot lukivat tätä teosta niin ihan eri tavalla kuin amerikkalaiset lukivat. Tärkein myönteinen palaute tuli kuitenkin Ralph Waldo Emersonilta, joka piti Wittmannin tavasta kiinnittää huomio iankaikkisuuden tai tuonpuoleisuuden suuntaan.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Walt Wittmannille Yhdysvaltojen sisällissota oli hyvinkin käänteen tekevä monellakin tavalla. Kun hän oli reissannut ennen sisällissotaa etelävaltioissa, hänen tunnelmansa olivat pitkälti samat, kun hänet olisi heitetty vierailulle muinaiseen Sparttaan. Etelävaltioiden väki oli jakaantunut kahtia rikkaaseen ja joutilaiseen yläluokkaan sekä rutiköyhän orjaluokkaan, joka teki kaikki työt sisällä ja ulkona. Orjaahan oli tuotu jo pitkään epäinhimillisillä kuljetuksilla Afrikasta, jonka eri puolilla orjakauppiat saalistivat heitä kuin riistaa. Orjakysymys oli erityisen kiusallinen nuorelle valtiolle, joka periaatteessa oli syntynyt kansalaisten vapausaatteen pohjalta. Mutta niin siinä sitten vaan oli käynyt, että etelävaltioissa ahneus oli voittanut ja orjien ihmisarvo oli poljettu alas aivan samalla tavalla kuin antiikin Kreikassa. Uusi valtio, jonka olisi pitänyt heijastaa vapausaatetta ranskalaiseen tapaan, olikin palannut ajassa taaksepäin orjayhteiskunnan tasolle. Wittmann ei tätä hyväksynyt ja niin hän antoi sanansa eilensä heilua orjien vapauttamisen puolesta kerran jos toisenkin. Sisällissodan aikana Wittmann oli paljon rintamalla, työskennellen lähinnä hoitajana sotasairaalassa. Tämä vapaaehtoistyö alkoi retkestä vuonna 1862 Frederiksburgiin, jonne Wittmann lähti etsimään veljensä Schulzia. Tämä oli taistellut unionin puolella ja häntä hoidettiin haavoittuneiden sotasairaalassa. Seuraavana vuonna Wittmann muutti Washingtoniin ja löysi osa-aikatyön palkkamestarin toimistosta. Washingtonin edustalle perustettiin suuri sotasairaala, jossa runoilija vietti vapaa-aikansa haavoittuneiden sotilaiden luona. Hän vaihtoi näille uusia siteitä, toimitti kirjeitä ja muita postilähetyksiä, hankki potilaille tupakkaa, ruokaa ja kirjoja, valvoi kärsivien kanssa ja lohdutti kädestä kuolevia. Runoilijan sympaattinen mieli koki järistyksen toisensa perään. Hän huomasi, miten lähellä kansan sydän olikaan hänen omansa, oli kyse sitten etelävaltioiden tai pohjoisvaltioiden ihmisistä, mustista tai valkoisista. Wittmannin parhaat runot syntyvät juuri sota-aikana. Hän rakasti syvästi presidentti Abraham Lincolnia, joka piti Leaves of Grassin runoista ja tervehti runoilija aina tavatessaan tämän kadulla. Presidentin murha vuonna 1865 oli Wittmannille suuri järkytys. Kuuluisassa muistorunossaan kuolleelle presidentille hän kuvasi Lincolnin hauta-arkun kuljetusta halki surevan maan tämän kotikaupungin multiin. Sodan jälkeen Wittmann palveli asiantuntijana sisäministeriössä. Hän näki aitiopaikalta amerikkalaisen yhteiskunnan huonoimmat puolet. Pääkaupunki oli sodan jäljiltä kelvottoman asianhoidon ja korruption pesä, jossa kiemurteli monenlaisia käärmeitä. Wittmann katseli kaiken karvaista pellelyä aikansa ja otti sitten kynän kouraan. Hän synnytti vaikuttavan esseekokoelman nimeltä Democratic Vistas vuonna 1871, eli suomeksi demokraattisia näköaloja. Sen terävä yhteiskunnallinen erittely oli läpeensä pessimististä. Hassua kyllä oli se, että Wittmannin esseitä sävytti kuitenkin toivorikas usko siihen ihmisen hyvyyteen, jonka runoilija oli vaistonut hoitaessaan haavoittuneita sota-aikana. Toivo amerikkalaisen demokratian henkisestä noususta oli olemassa, vaikka sen aika näytti olevan kaukana tulevaisuudesta. Wittmannilla oli jatkuvasti henkilökohtaisia ongelmia. Kun silloinen sisäministeri tajusi, että Wittmann on kirjoittanut skandaalin kärryisen ja siveettömän Leaves of Grass -runokokoelman, hän antoi samantien potkut Wittmannille sisäministeriöstä. Vuonna 1882 Bostonin piirisyyttäjä kirjoitti Wittmannin kustantajalle, että Leaves of Grass on säädytöntä kirjallisuutta ja sen vuoksi kustantajan tulisi sensuroida teosta kovalla kädellä. Kuultuaan tästä runoilija kielsi sensuuri jyrkästi ja kustantaja palautti teoksen painolevyt Wittmannille ja runoilija lähti etsimään uutta kustantajaa. Uusi kustantaja julkaisi uuden laitoksen Leaves of Grass-kokoelmasta vuonna 1882. Uuden laitoksen myynti kiellettiin Bostonissa, mikä johti suureen skandaaliin ja tuotti paljon julkisuutta kielletylle kirjalle. Ja uuden laitoksen 5000 kappaleen painosta myytiin nopeasti loppuun ensimmäinen yhdessä päivässä. Leaves of Grass-kokoelman ydinajatukset eivät olleet varsinaisesti kovin paikallaan pysyviä, vaan muuttuivat useasti vuosikymmeniä aikana. Kokoelmasta on määritelty kolme suurta aiheisiin liittyvää ilmiötä sijoittuen kausille 1855-1859 ja toinen 1859-1865 ja kolmas 1866-1891. Ensimmäisellä kaudella runoilija ilmensi vallitsevaa rakkautta vapauteen ja luontoon. Toisella kaudella, joka päättyisi sisällissodan loppuun, runoilija vaipui synkkyyteen ja käsitteli rakkauden ja kuoleman kysymyksiä. Ja tässä synkkyydessä, melankoliassa sisällissodalla oli tietysti tärkeä osansa. Sitten vuodesta 1866 kuolemaansa saakka Whitman työsti toisella jaksollaan kesittämiä ideoitaan uusiksi, ja kuoleman teemat kehittyivät kuolemattomuuden pohdiskeluksi ja henkisyys astui entistä enemmän ruumiillisen tilalle. Vuoden 1867 laitokseen runoilija jäsensi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja yhtenäisyyden teemoja ja kannusti lukijoitaan jälleenrakennukseen sisällissodan jälkeen. Runoilijahan oli nähnyt sisällissodan uhrien kärsimykset itse ja pyrki ohjaamaan kansakuntaa takaisin kohti sen menneitä ihanteita. Vuoden 1872 laitoksessa sisällissotarunojen määrä kasvoi, mikä viittasi siihen, että kauhea sota oli muodostunut osaksi amerikkalaista kansanluonnetta. Whitmanhan oli juuri sen tulkki. Hän näki Dionysoksen tavoin koko ihmiskunnan sen polttopisteestä käsin, josta näki kaiken alun ja lopun. Myös maailmalta kuuluvat uutiset vaikuttivat Leaves of Grassin tuleviin laitoksiin. Esimerkiksi kun amerikkalaiset kuulivat Suezin kanavan rakentamisesta 1869 ja samana vuonna tehty rautatie Amerikan mantereen halki ja Amerikan poikki vedetty lennätinkaapeli, sen käyttöönotto, niin nämä vaikuttivat myös Leaves of Grassin runoihin. Ikivanha päämäärä ihmisten saattamiseksi lähemmäksi toisiaan otti näin roimia kukonaskelia. Whitman näki, että tulevaisuuden ihmiset eivät enää etsisi uusia maita ja mantuja, vaan suuntaisivat tutkimusretkensä henkiselle matkalle syvien vetten ylikse Intiaakin kauemmaksi. Walt Whitmanista, nuoresta radikaalista, tuli vanhemmiten yllättävän konservatiivinen eli vanhanaikainen. Hänellä ei ollut enää rahahuolia ja viimeiset vuotensa runoilija vietti rauhallisesti pienessä talossa, joka oli lähellä Philadelphiaa. Hänelle tuli normaalit vanhuuden kivut, jotka hän kesti valittamatta ja iloitsi mainensa kasvusta. Jos hän joskus oli ollut materialistinen näkemykseltään maailmasta, se muuttui huomattavasti henkisemmäksi. Myös hengellinen ulottuvuus aukesi runoilijalle vanhemmiten. Kun hän oli kuolivuoteella 1892, hän uskoi, ettei elämällä ollut merkitystä ilman yhteyttä Jumalan suunnitelmaan. Jumalan kädessä oli viime kädessä kaikki, elämä ja kuolema, sekä runoilemisen taito, jonka Whitman huomasi menettävänsä viimeisten asioiden joukossa. Kenties ajan rajan toisella puolella runoilija saisi lahjansa takaisin ja tekisi lauluja niille, keitä siellä sitten vastaan käveli. Vanhana Whitman piti valitettavana sitä, ettei ollut lähtenyt aikoinaan kiertämään maata kiertueelle, jossa olisi lukenut runojaan lukijoille. Hän oli näin menettänyt mahdollisuuksiaan tavata niitä ihmisiä, joiden äänellä hän oli puhunut. Myös lukijat olisivat mielellään tavanneet hänet edes kerran elämässään. Whitman kirjoitti Ruohoa kokoelmassa: kuka lukeneekin tätä nyt? Ehkä joku, joka tietää jonkun menneen elämäni väärin teoista, ehkä joku tuntematon, joka on salassa rakastanut minua, ehkä joku, joka suhtautuu nauraen kaikkiin valtaviin kerskailuihin ja itsekeskeisyyteeni, ehkä joku, jolle olen arvoitus, ikään kuin en olisi arvoitus itselleni. Whitmanin viimeinen kirja Goodbye My Fancy, eli suomeksi Hyvästit kuvitelmilleni, julkaistiin 1891. Vuotta myöhemmin runoilija menehtyi tuberkuloosiin ja haudattiin New Jerseyn hautausmaalle suureen mausoleumiin. Amerikkaa ei todennäköisesti pysty todella ymmärtämään ilman Walt Whitmania, kansakunnan ääntä. Jos joku opiskelee Amerikan historiaa ja yhteiskuntaa, hänelle tulee jossain vaiheessa tarve lukea Leaves of Grass -runokokoelma. Whitman oivalsi messiaan roolinsa itsekin jo eläessään. Monelle eurooppalaisellekin hän on kuin Kristus, vapahtaja, joka antoi luvan elää ja olla omalla persoonallisella tavallaan. Hän oli Tolstoin tapainen patriarkka, hahmo, joka houkutteli luokseen vaikuttavan opetuslapsien ja ihailijoiden ryhmän. Hän jätti kirjallisuuteen jälkiään sinne tänne. Muun muassa Draculan kirjoittaja Bram Stoker sanoi muistiinpanoissaan käyttäneensä Whitmania mallina Draculan hahmolle. Lisäksi kirjailija oli kirjeenvaihdossa Whitmanin kanssa tämän kuolemaan asti. Tästä huolimatta Whitmanin asema Amerikan kirjallishistoriassa muodostui myöhemmin epämääräiseksi. Aseman edellytykset vaikuttivat yhtä arvoitukselliselta kuin ne ajatukset, joiden pohjalta USA aikoinaan perustettiin. Monet amerikkalaiset nykyrunoilijat ottivat Whitmaniin voimakkaasti kantaa joko asettumalla hänen vanaveteensä tai reagoimalla kiivaasti häntä vastaan. Tilanne oli suoraan kuin Whitmanin runokokoelmasta, jossa hän kirjoitti näin: "Punnitessani hiljaisuudessa runojani, syventyneenä, keskittyen, pitkään epäröiden, kohosi eteeni epäluuloisen näköinen hahmo, hirvittävä kauneudessaan, vanhuudessa ja voimassa, muinaisten maiden runoilijoiden henki, suunnaten minuun ikään kuin liekin katseestaan. Se osoitti sormellaan kuolemattomien laulujen paljoutta ja kysyi uhkavalla äänellä, mitä laulat? Etkö tiedä, että kuolemattomilla runoilijalla on vain yksi laulun aihe, laulu sodasta, taisteluiden sattumasta ja onnesta, runoelma täydellisistä sotilaista?" Walt Whitman onnistui runoissaan nostamaan esille sen ylvään vapaustaistelijan hengen, joka siivitti Abraham Lincolnia ja muita orjuuden vastustajia historiallisiin tekoihinsa. Sama henki oli Teseuksella, jonka lapsuudessa ja nuoruudessa atenalaiset olivat kreetalaisten orjia ja määräysvallan alla. Whitmanin amerikkalaisilla ja Teseuksen atenalaisilla oli sama lähtökohta: kukaan ei tule ratkaisemaan meidän puolestamme meidän ongelmiamme. Juuri kuuntelemasi Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä -ohjelman jakso perustuu Teseuksen henki -nimiseen kirjaan. Minun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja, kulttuuritoimittaja, kirjauskriitikko ja tietokirjailija.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.